Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Som klinisk psykolog I gruppeterapi på en allmennpsykiatrisk poliklinikk, tenker jeg bredt på behandling av psykiske plager. Jeg ser for meg at mennesker mer eller mindre fanget av sine mentale mønstre. Noen overveldes av følelser og handler impulsivt, mens andre handler tilsynelatende mer ettertenksomt uten å innse at de gjentar gamle uvaner uten å legge merke til det. Andre bruker hodet på en så intellektualiserende måte at det ikke plass til en eneste følelse, og de ender opp med et liv som oppleves flatt, grått, rasjonelt og trist. For å avhjelpe symptomer på angst, depresjon eller mellommenneskelige vanskeligheter, må vi styrke vår evne til å være bevisst. Når vi ikke lever det livet vi hadde sett for oss, kan det hende vi må være mer bevisst det vi tenker, føler og handler på ved de avgjørende momentene I løpet av en dag. Vi må forstå hvorfor vårt indre liv fabrikerer opplevelser uten den livskvaliteten vi ønsker oss. I kognitiv terapi skal man reflektere over sin egen måte å tenke på. I metakognitiv terapi går man enda lenger for å reflektere over sin egen refleksjon. Og I det jeg bestemmer meg for å tenke på min egen tankegang, befinner jeg meg I rollen som observatør av meg selv. Jeg ikke lenger fanget og styrt av mine tanker, men fungerer som en observatør. Poenget like frem, men la oss se på et eksempel for å klargjøre det jeg forsøker å formidle I den terapeutiske prosessen. Dersom vi skal forstå dynamikken I en maurtue, som ved første øyekast virker ganske kaotisk, må vi observere maurene I aksjon over lengre tid. Langsomt begynner vi å se ulike mønstre og innser at maur har ulike oppgaver og samarbeider etter visse retningslinjer. På samme måte som maurforskeren utleder systemer I tilsynelatende kaos, må vi som mennesker utlede vårt eget sinn. Dette essensen av de mer eller mindre psykotekniske elementene I terapi, og de de samme på tvers av de største psykologiske skolene. I retningen som kalles affektbevissthet, handler det om å gjøre sine egne følelser til gjenstand for analyse, mens I dynamisk psykoterapi undersøker man hvordan tidligere erfaringer toneangivende for hvordan vi tenker, føler og handler I nye situasjoner. Det handler om å vende blikket innover I seg selv, og de ulike psykologiske skolene skiller seg ved hva de fokuserer på av bevegelser I sinnet. Det finnes mange terapeutiske skoler med ulike innfallsvinkler til psykoterapi. Men alle sammen handler om ulike varianter av å se innover I seg selv, eller det man kaller for introspeksjon. I tidsskriftet som kalles Neuropsychoanalysis jobber man med å koble forskning på hjernen og samtaleterapi. Hva skjer egentlig I hjernen til et menneske som gjennomgår vellykket psykoterapi? Svaret komplekst, men den enkle varianten forteller oss at psykoterapi i ulike fasonger gir mennesker høyere aktivitet i prefrontal cortex. Det vil si at den delen av hjernen som muliggjør introspeksjon, regulerer følelser og fungerer som en slags oppsynsmann for hele hjernefabrikken, har blitt styrket. Den samme effekten ser man hos mennesker som har meditert lenge. Det vil si at evnen til selvobservasjon gir oss mer kontroll og flere muligheter til å handle i tråd med velvalgte prinsipper, snarere enn å fanges av impulser eller gjenta gamle mønstre. Man styrker den delen av hjernen som gir oss slike muligheter, og forskning viser oss at både meditasjon og innsiktsorienterte terapiformer har denne effekten på folk. Og denne effekten den forankret i prefrontal cortex. Så når vi lærer oss å være mer oppmerksomme på hvordan vi skrur sammen alle våre opplevelser av livet og oss selv, og så har denne oversikten over hjernefabrikken, så bruker vi den delen av hjernen som ligger rett under panna, og i sånn traumepsykologi så kalles det ofte for skipperen, altså den personen som har kontroll på skuta og kan gi kommandoer til de andre elementene på båten, som da nødt til å følge skipperens ordre. Og noen ganger så skipperen satt ut av spill, altså skuta gjør akkurat som den selv vil og kjører i ulike retninger utenfor vår kontroll, og da mangler vi den oversikten vi trenger for å ha balanse på vårt psykologiske skip, kan man si. I et mer nevropsykologisk perspektiv kan man altså si at terapi handler om å trene mentale muskler. En plutselig innsikt i deg selv vil ikke nødvendigvis forandre deg som person over natta, men mer bevissthet om vårt eget indre liv styrker de mentale evnene vi trenger for å leve i harmoni og mental balanse. Jeg tilbringer mye av min arbeidshverdag i gruppeterapi. Dette nok en terapiform som baserer seg på de samme overordnede prinsippene som jeg har beskrevet hittil, men fokuset litt annerledes. Jeg jobber ut ifra et metateoretisk rammeverk som kalles for mentalisering, og målet i terapien å øke deltakernes evne til å se seg selv og sitt eget sinn utenfra, men også styrke deres evne til å forstå andre mennesker innenfra. I denne prosessen følelser helt avgjørende, men mange mennesker med psykiske plager gjør alt de kan for å unngå ubehagelige følelser. Ofte unngåelsen av følelser hovedårsaken til at de opplever sterke symptomer på psykiske plager. Følelser kan være smertefulle, men de binder oss til livet på en meningsfull måte. Uten følelser mister alt rundt oss verdi og valør. Hvis jeg ikke føler noe for det som rundt meg, det klart at livskvaliteten vil langsomt ebbe ut. Fordelen med å ikke føle noe at jeg ikke blir såret, lei meg, redd, usikker og så videre, men prisen man betaler høy. Sheldon fra Big Bang Theory har noen interessante perspektiver på nettopp dette.
Pose. What happened to me, Amy? Years ago, I was completely disengaged from my feelings. I'd say it was a happier time, but I was disengaged from my feelings, so who can tell?
I don't know how to help you. You know, feelings are a part of life.
Well, they didn't used to be. You and Leonard and Penny, you all poisoned me with emotions. I was like the Tin Man, perfectly content, until that evil wizard gave him a heart.
I don't think that was the point of the movie.
Fine, then I was like Pinocchio before that jerk Geppetto went and made him a real boy.
I andre segment av dagens episode skal jeg dykke litt mer ned i begrepet mentalisering. Som allerede nevnt handler det om en forholdsvis god oversikt over eget indre liv, samtidig som det gir oss overskudd og en skarpere oppmerksomhet på andres følelser og fornemmelser. Vi ser oss selv fra utsiden, uten å bli fanget av tanker og følelser, og vi ser andre fra innsiden. Det innebærer evnen til innlevelse og empati med andre mennesker. Og denne egenskapen nok den som i størst grad forbindes med de menneskene som lever best, har det best og har den høyeste livskvaliteten, og ikke minst best likt av andre mennesker og har gode relasjoner. Så høy mentaliseringsevne korrelerer med et godt liv, mellommenneskelig fleksibilitet og lite psykiske plager, mens lav mentaliseringsevne ofte fører til en form for forvirring i relasjonen mellom folk, usikkerhet på seg selv i møte med andre osv., noe som borger for mer angst og uro enn strengt talt nødvendig. Og denne egenskapen, altså mentaliseringsevne, også noe man kan trene opp, og dermed det et viktig siktepunkt i både psykoterapi, men også i selvutvikling, og for alle oss som interessert i å styrke våre mentale muskler. Det var det jeg ville si innledningsvis. Nå går vi til andre segment, som en episode om mentalisering, og etter hvert også om mentaliseringsevne hos ledere. Det å være leder, det handler om å forstå bedriftens behov, men også forstå arbeidstagernes behov, og kanskje ha en høy grad av innlevelse og forståelse for de menneskene man skal lede eller være sjef for. Og her kan man jo kanskje tenke seg at lav mentaliseringsevne vil gi en forholdsvis skrøpelig leder. Det kan være at denne lederen får til en høy grad av effektivitet fordi at han ikke tar noe hensyn til arbeidernes behov og innskyttelser. Men på sikt så vil nok det være en strategi som gir en rask og høy produksjon, men på sikt så vil kanskje hele bedriften knebles fordi den enkelte arbeidstageren ikke orker å være der. Så forholdet mellom mentaliseringsevne og det å være en god leder, det også en tematikk innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi. Og for å sette scenen, også med hensyn til arbeids- og organisasjonspsykologiske aspekter ved dette vi har av mentaliseringsevne og hvordan det utspiller seg i arbeidslivet, så skal jeg spille av et lite klipp hvor en representant fra Arbeidsstokken blir intervjuet om lederskap. Og her det et eller annet surr i enten det mentaliseringsevnen, eller i alle fall det å etablere en slags felles forståelse mellom disse to menneskene, vanskelig, og det også kanskje meningen med denne skjult kamera-intervjuet som ble gjort av en tilfeldig representant for Arbeidsstokken ved en bedrift, som blir satt i en litt klein situasjon, kan man si.
Stig på, det Espen Lund.
Ja. Hei, hyggelig.
Hei.
Han
er nede med Kudest. Ja, bare sett deg ned. Jeg tenkte, kan jeg bare stille deg noen spørsmål om ledelse?
Ja.
Hva lederen som sier, altså som han kan?
Da.
Altså som leder da?
Ja.
Når han kan?
Ja.
Hva tenker du om det? Bare sånn generelt, altså.
Ja, en god ledelse, altså den tar ansvar for hele avdelingen og...
Det når han kan.
Ja, jeg vet ikke hva du mener med når han kan. Ja, når han på jobb, eller...
Ja, vi kan ta neste spørsmål, da. Hva synes du om helsesektoren som sektor, i den grad?
Ja, det er veldig bra. Det er en godt tilbud, og...
Altså, i den grad. Det sektor. Hva tenker du der?
Ja, jeg synes det var vanskelig. Jeg skjønner ikke hva du ute etter, egentlig.
Jeg har et annet spørsmål her. Hvilke utfordringer mener du de viktigste som andre vil?
Som andre vil?
Ja. Da tenker jeg helhetlig.
Ja.
Mentalisering handler om å forstå sine egne og andres tanker, følelser og motiver. God mentaliseringsevne forbundet med god psykisk helse, men sviktende mentaliseringsevne kan gi oss mange problemer i forhold til psykiske plager og skape konflikter i relasjon til andre. Mentaliseringsevnen noe av det viktigste vi har. Men hva det egentlig? Og ikke minst, kan vi trene opp mentalisering? Mentalisering har blitt et sentralt begrep innenfor moderne psykologi. Det et slags samlebegrep som dekker en rekke funksjoner vi trenger for å forstå oss selv, vårt indre liv og våre relasjoner til andre. God mentaliseringsevne altså forbundt med god psykisk helse, mens lav mentaliseringsevne forbundt med psykiske vanskeligheter. Mentalisering ikke en ny opptagelse innenfor psykologi, men snarere et begrep på fenomener vi kjenner godt fra før. Det dreier seg om de faktorene som spiller inn når vi implisitt og eksplisitt fortolker egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv. Det handler om forståelse for hva som rører seg av tanker og følelser bak våre egne og andres handlinger. På mentalisering.no står det at evnen til å forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver viser seg gjennom solid vitenskapelig empiri og være grunnlaget for så vel hverdagslivets velfungering samt hverdagens komplikasjoner som misforståelser og konflikter, men især for utviklingen av psykopatologi. Finn Skårderud blant de norske terapeutene som har vært med på å gjøre mentaliseringsbasert terapi kjent i Norge. Han jobber mye med spiseforstyrrelser, og på foredrag snakker han en del om anoreksi og mentaliseringsevne. Et av eksemplene hans kjenner jeg igjen fra min egen praksis. Jeg husker godt en ung jente som hadde slitt med spiseforstyrrelser i mange år. Da hun kom til en terapitime, spurte jeg henne innledningsvis om hvordan hun hadde det. Piken tenkte seg om før hun svarte følgende. Jeg vet ikke, for jeg har ikke veid meg ennå. Ifølge Skårderud dette et tegn på manglende mentaliseringsevne. Når man spør noen om hvordan de har det, forventer man at vedkommende kjenner etter på egne tanker og følelser for å gi en noenlunde sigende rapport på mental status. Kanskje man stressa, har mye å gjøre, nedfor og lei seg, eller ved godt mot og glad i livet. Spørsmålet om hvordan vi har det ansporer oss til å tenke innover i oss selv. Piken med anoreksi synes å ha lite fokus på sinnets bevegelser, og når man spør henne om psykologiske forhold ved henne selv, svarer hun med referanse til ytre forhold, i dette tilfellet sin egen vekt. Mentalisering handler altså mye om å tåle, forstå og kunne uttrykke våre følelser og indre fornemmelser. Samtidig handler mentalisering om å gjenkjenne tilsvarende psykiske forhold hos andre mennesker. Ved god mentaliseringsevne kjenner vi vårt eget indre liv, samtidig som vi klarer å forstå andres indre liv på en noenlunde korrekt måte. For å ha god mentaliseringsevne må vi altså kunne forstå både vårt eget og andres indre liv, og i forhold til relasjoner må vi ha en viss innsikt i hvordan vi påvirker andre, og vice versa. Noen mennesker har vokst opp med ustabile foreldre, og de har måttet lære seg å tolke foreldrenes atferd ned til minste detalj. Pappa egentlig sint? Kan jeg spørre han om noe? Eller har han litt mørk i blikket? Kanskje jeg bør vente? Noen ekstremt gode til å tolke andre, noe de har utviklet som en overlevelsesmekanisme gjennom en oppvekst med utrygghet og ustabilitet. Problemet i slike tilfeller ofte at de kan fornemme andre sinnsstemninger på en forholdsvis god måte, men de har ofte hatt lite anledning til å lære å forstå seg selv og sitt eget indre liv. For at vi skal forstå oss selv, trenger vi omgivelser som trygge. Vi trenger også medmennesker med god mentaliseringsevne. Foreldre som selv i god balanse vil ha overskudd til å leve seg inn i barnets behov og følelser. I en slik situasjon vil barnet lære å kjenne seg selv ved hjelp av empatiske foreldre. Uten en slik trygghet i oppvekstmiljøet risikerer barnet problemer med å forstå og relatere seg til egne tanker og følelser. Når vi ikke har lært å kjenne oss selv, kan det hende at vi istedenfor å forholde oss til tanker og følelser, som kan være ganske diffust, forholder oss til egen vekt isteden. Å kontrollere sin egen vekt et langt mer konkret prosjekt enn fortolkning av tanker og følelser. Uten forståelse for vårt eget indre liv oppstår det ofte symptomer som et resultat av å forholde seg til psykiske forhold på en konkret måte. Istedenfor å kjenne på egne følelser og behov, kan vi drikke alkohol, skade oss selv, slutte å spise, spise for mye, rydde og vaske døgnet rundt, jobbe mer og mer, eller trekke seg unna alt for å unngå selve livet. Med andre ord det mange symptomer man kan forstå i lyset av sviktende mentaliseringsevne. Et barn som har det vanskelig på skolen, kan ofte forklare at de har vondt i magen eller hodet og derfor må bli hjemme. Man kan tenke at de fabrikkerer magesmertene for å slippe å gå på skolen, men det langt ifra alltid slik. Ofte vil barn ha problemer med å sette ord på psykiske vanskeligheter, og dermed vil den psykiske smerten komme til uttrykk på en fysisk måte. I et slikt tilfelle vil utredning av mage og tarm eller hode være tiltak som treffer litt på siden av problemet. I noen tilfeller kunne man løst slike utfordringer og hjelpe barnet til å forstå sitt eget indre liv. Kanskje trenger barnet en sparringspartner som kan hjelpe til med å sette ord på følelser, forstå konflikter, utrede vanskelige relasjoner og skape mer oversikt over de utfordringene barnet opplever, men ikke klarer å beskrive på tilstrekkelig måte. I det vi klarer å forholde oss til livets psykiske utfordringer på en psykologisk måte, har vi opparbeidet oss en rimelig god mentaliseringsevne. Alternativet at mental smerte kommer til uttrykk på en fysisk eller konkret måte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Innenfor en slik forståelse kan man tenke seg at mye selvutvikling handler om å lodde dybden i seg selv eller forstå mer av sitt indre liv. Akkurat dette også tanken bak den boken jeg skrev om selvfølelse og den boken jeg skrev om jeg, meg selv og selvbilde. I disse bøkene har jeg forsøkt å presentere psykologiske teorier på en måte som gjør det anvendelig og gjenkjennelig i hverdagslivet. Det en gjennomgang av alle de mest innflytelsesrike psykologiske teoriene med fokus på hvordan de kan brukes i eget liv. Ved å forstå mer av hvordan psyken fungerer, kan vi indirekte forstå mer av oss selv. For meg dette en spennende reise i menneskets indre liv, og det en spennende reise i meg selv. Selvfølelsens psykologi gjenspeiler webpsykologen på mange måter, men den går også dypere enn artiklene på hjemmesiden. Tema selvfølelse, men kapitlene bygd opp som en slags gjennomgang av de viktigste teoriene innenfor psykologi. Den handler om hvordan vi mennesker bruker hodet, og den tar for seg hva de mest fremtredende filosofer, psykologer og andre fagfolk har sagt om å leve best mulig med god selvfølelse. Jeg håper også at denne typen psykologibøker kan være med på å styrke leserens mentaliseringsevne når det kommer til eget indre liv. Det var dagens reklame for egne bøker, og du vet hvor du får tak i de, det jo på webpsykologen.no til best pris med gratis frakt og rask levering. Nå skal du få høre hva jeg tenkte om mentalisering under et foredrag i Finnmark i 2016. Her kommer en historie jeg har fortalt alt for mange ganger før, men jeg synes den illustrerer poenget med mentalisering på en sigende måte.
Välkommen
till Sondre Nidre,
så
ska han få lov att presentera sig själv. Tack för det. Nå blev det
för högt,
eller? Nej. Blev det inte?
Nej.
Hör det gott. Hör
det gott.
Ja. Ja, jeg liker ikke å høre stemmen min så høyt på måten, men det, jeg kanskje begynner å bli så lei av meg selv nå. Nå skal jeg si det. Jeg har vært rundt i NAV litt, og egentlig snakket om psykisk helseperspektiv, eller det jeg kaller innsiden av problemet. Det det jeg skal snakke litt om i dag også. Jeg jo psykolog, og jeg jobber i Kristiansand. På et DPS, på en poliklinikk som driver med fortidensvis med gruppeterapi. Så det min hverdag da. Akkurat nå begynner gruppa egentlig. Da sitter vi 8 mennesker i ring, uten noe bord, uten kaffe. Sitter og stirrer på hverandre, har ikke noe tema. Og så kan vi bli sittende i opp til 10 minutter uten å si noe. Og da blir det ganske sånn klein stemning. Så til slutt så det noen som ikke klarer det mer, og så begynner det å si et eller annet. Så vi i gang. Og det skal da kurere angst og depresjon, ideen. Folk sier de bare får mer angst av å være i den gruppa. Men det blir bedre etter hvert. De lærer seg det. Så det jeg på en måte gå utfordring eller det du skal få høre litt om etterpå da, det jo hvilken vei vinden blåser i NAV har inntrykket og hvilke nye reformer og ideer som står på trappene og da har du spesielt et med inkluderingskompetanse som avgjørende og I det så ligger også en slags skifte hvor man skal fokusere mer på relasjonen til brukeren ha en mer ja, altså mellommenneskelig profil har jeg inntrykket ikke bare sånn fatt og vedtak men følge opp litt tettere på den personen som sitter foran oss jeg tror kanskje det det som gjør at jeg har blitt med på disse rundene at jeg mener selv at jeg har relasjonskompetanse kona mi sier at jeg ikke har relasjonskompetanse det merker jeg for at hun sparker meg veldig ofte I leggen når jeg ute I selskaper og så videre da har jeg sagt et eller annet jeg ikke burde si og det klarer jeg aldri å regne ut hva jeg vet aldri hva jeg kan og ikke kan si I sammenhengene men om jeg har det ikke jeg jobber hvertfall med det hver dag da. Jeg sitter I disse grupperne og ideen I gruppeterapi at vi skal fungere som speil for hverandre vi sitter 8 mennesker I denne ringen vi har ikke alle disse sosiale livbøyene vi har ikke noen bord, vi har ikke kaffe så vi skal bare være der med oss selv og så skal vi på sett og vis snakke sammen, og så skal vi være litt mer åpne enn det vi I livet der ute. Så ideen I den settingen vi har konstruert, da, det at vi skal fjerne alle disse sosiale kodene som styrer samspillet mellom mennesker, og så skal vi prøve å legge de litt til side, og skal vi klare å gi hverandre litt mer oppriktige tilbakemeldinger. Så det blir som å sitte I et fora hvor du har 8 speil som speiler deg selv på sider ved deg selv som du kanskje ikke var helt klar over. Så mitt eksempel på det hvis jeg på fest, så det var jeg for 2 år siden, husker jeg den siste jeg var på fest jeg småbarnspappa de slutter å gå på fest dessverre jeg var ute og spiste I går nå hjemme 8:30 så det kvalifiserer vel ikke men siste jeg var på fest, altså husker jeg ble stående ved siden av en type I dette lokalet, da kom man liksom ikke unna heller, det var ikke så mange steder å stå der liker å stå litt langt inn til veggen og da ble jeg stående og snakket med en fyr som bare rett og slett ikke var interessert I å snakke med meg det virket det som han bare så alle andre veier enn på meg og jeg prøvde med all den relasjonskompetansen jeg har å få til en samtale som skulle være sånn omkring men det funket bare ikke for at han virket helt uinteressert og kikket rundt seg som om han så etter noen som var mer interessant å snakke med enn meg da og det, da skjer det noe på en måte I relasjonen mellom meg og han det som skjer at jeg føler meg liten og dum og uinteressant og han spør hvor jeg jobber når jeg ser jeg jobber I sykehus og så spør han 10 minutter senere spør han igjen hvor jobber du og så faen tenker jeg det sa jeg visst da det lagt du merke til så jeg føler meg rett og slett oversett da på fest så sier jeg ikke noe om det da trekker jeg meg bare unna jeg ser meg gå på do eller hente ny øl eller noe så kommer jeg meg unna situasjonen Forskjellen på fest og gruppeterapi etter gruppeterapi så sier vi nettopp sånne ting. Det den type ting vi prøver å løfte opp og se på. Så hvis dette her hadde vært I gruppeterapi, så hadde jeg sagt at du stopp litt nå. Den måten du på nå får meg til å føle meg oversett og uinteressant med som skjer mellom oss her. Og da kan det hende han hadde sagt at vet du, jeg har så mye angst at jeg klarer ikke å følge med. Og da hadde jo min følelse sannsynligvis endret seg da, fra å føle meg liten og dum, så hadde jeg kanskje fått medfølelse. Og det en del forskning på det området, for det sier at hvis du har mye medfølelse, så lever du 10 år lenger og mindre syk. Men hvis du føler deg liten og dum, så dæver du 10 år for tidlig og blir mye syk. Så hvordan jeg tolker hans indre liv ganske avgjørende for min helse. Og dette her på en måte en egen kompetanse, som heter mentalisering ofte, ligger I prefrontal cortex. Og det evnen til å på en måte kode andres indre liv, forstå andre fra innsiden, men også forstå seg selv fra utsiden. Så et av de på en måte mest sentrale begrepene I moderne psykologi kanskje mentaliseringsevne. Og det for meg så ligger det også litt innbakt I dette med inkluderingskompetanse. Dette evnen til å forstå andre mennesker innenfra, men også seg selv utenfra. Så sier psykologien da, at forskningen på psykologi sier at 95% av det som foregår inni oss ubevisst. Så veldig masse av de mønsterne og de måtene vi på og så videre, de bare skjer på autopilot uten at vi egentlig registrerer hva som foregår. 5 prosent bevisst. Så det å gå da i gruppeterapi, det handler om å gjøre det ubevisste bevisst, og det jo Freud sin idé på sett og vis. Men dette med mentaliseringsevne, det starter med oss selv. Jo mer vi kan forstå av vårt eget indre liv, jo flere følelser vi kan sette ord på, jo flere mønster vi kan se på oss selv, jo større sjanse har vi for å på en måte regulere oss selv bedre i møte med andre, og ha mer balanse inni oss, sånn at vi har mer overskudd til å se andre mennesker. Så mentaliseringsevne korrelerer også med empati og evnen til empati og innlevelse i andre folk. Så gode medmennesker har høy mentaliseringsevne, på sett og vis. Så det kan bli ganske avgjørende for egentlig alle mennesker som jobber med andre mennesker, vil jeg si.
Men hva det lederen kan som ikke du kan når du vil?
De har jo da over, altså man jo utdannet avdelingsleder for eksempel. Og
det, men det når du vil, eller når han vil?
Det når jeg, altså...
Du vil han, på en måte?
Det vel han, da.
Det jo veldig positivt. Ja. At man på en måte kan både være lederen, men samtidig også kan være på den andre siden, men da fra den andre, med en tosedighet i forhold til helheten,
ja.
At den ikke tenker som den gjør, ja. Når han lederen. Samtidig som man vil det man kan,
mm.
og de andre som har det man gir,
mm.
og de vil da se på det som en helhetlig sak,
mm.
så vil jo menneskene også være de som gjør det som han vil, og lederen som det den vil,
mm.
Som ledelse. Og da tenker du veldig tosidig.
Det du hørte så langt var innledningen til en ganske mye lengre episode om mentalisering og lederskap. I de kommende 50 minuttene så har jeg snakket med en kollega om hvordan mentaliseringsevne spiller inn i lederrollen og inn på arbeidsplassen. Det ganske åpenlyst at en god leder bør vel inneha en viss grad av mentaliseringsevne for å fungere, men man kan også tenke seg at selve arbeidsstokken eller en gruppe mennesker har en slags samlet mentaliseringsevne som representerer det gravitasjonspunktet av mentalisering som toneangivende for den gruppa. Så hvis du har mange mennesker samlet med forholdsvis lav mentaliseringsevne, så vil du ofte få en arbeidsstokk full av baksnakking og mistrivsel og mellommenneskelig turbulens. Men hvis du har flere elementer i denne gruppa som har forholdsvis høy mentaliseringsevne, så kan det være at de kan dra opp hele gruppa opp et høyere nivå, sånn at gruppas gravitasjonspunkt eller gruppas gjennomsnittlige mentaliseringsevne ligger høyere. Hvis du da har en gruppe med høy mentaliseringsevne, så kan det være at de menneskene som innehar litt mindre mentaliseringsevne blir dratt opp mot det punktet hvor gruppa generelt sett ligger. Så det å tenke mentalisering inn mot arbeidslivet og inn mot lederskap er også ganske interessant. Og hvis du vil høre en 50 minutters samtale om nettopp det, så må du altså skaffe deg hele denne episoden her sånn, og den finner du, ja, du har kanskje hettet det, på patreon.com/sinnsyn. Det den plattformen hvor du kan støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden, og denne episoden her finner du i sin helhet da som episode 12, og den heter Mentalisering og lederskap. Så Patreon, det jo den siden hvor jeg har etablert et mentalt treningsstudio. Der finner du masse ekstra materiale fra sinnsyn, ekstra episoder, jeg leser bøkene mine der, jeg legger ut videomateriell, ja, og ganske mye mer. Så hver uke, eller i alle fall flere ganger i måneden, så kommer det nytt materiale fra sinnsyn på patreon.com/sinnsyn til de som supportere av denne podcasten. Og jeg litt avhengig av den typen support, fordi at en podcast uten reklame har i prinsippet ingen inntekt. Men det har jeg nå. Hvor dere som har valgt å støtte dette prosjektet med en sum tilsvarende kopp kaffe eller to i måneden, da får et eget eksklusivt abonnement på Sinnsyns mentale helsestudio. Og samtidig så hjelper dere meg å holde hjulet i gang på denne åpne podcasten og kunne produsere episoder ukentlig og av og til flere ganger i uka, og det kommer ofte episoder nå flere ganger i uka, nettopp fordi at jeg får støtte via Patreon, og da kan jeg frikjøpe tid, jeg kan rigge hverdagen min på en annen måte, sånn at jeg kan prioritere dette prosjektet her høyere. Og jeg elsker å drive med dette her, så det setter jeg utrolig stor pris på. Så jeg pleier alltid å takke alle Patreon-supportere med en inderlig og tusen hjertelig takk i tiende potens. Det er så utrolig inspirerende og jeg skal si meningsfullt å jobbe med dette her, og når jeg da har muligheten til det på grunn av dere, så er det, da blir jeg dypt og inderlig takknemlig. Så det setter jeg pris på. Så hvis du er blant de som finner verdi her på Sinnsyn og har lyst og kapasitet til å støtte prosjektet med en liten sum i måneden, så er altså patreon.com stedet å gå, patreon.com/sinnsyn. Til alle dere som ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så er det fullt forståelig. Da skal man ikke behøve å betale noe som helst. Det er litt av poenget med Sinnsyn også. Jeg ønsker å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig. Og noen av dere har muligheten til å støtte det, og dere gjør det da via Patreon, mens mange av dere har ikke mulighet til å støtte dette prosjektet, fordi det er økonomisk trange tider. Og det er selvfølgelig fullt forståelig, og da skal dere også få ukentlige episoder uten noen som helst kostnad. Så dette er en sånn betal etter evne-modell. Betal hvis du finner verdi her og du har muligheten, men la være hvis ikke. Det var det jeg hadde for denne gang. Det kommer en ny episode like rundt hjørnet, skulle jeg tro. Håper du henger med i den episoden også, og takk for følget så langt, og på gjenhør!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.